Ne, wir haben Patienten.
Īsi pirmajā daļā es atskatīšos uz to, ko mēs izdarījām šogad. Pavisam īsi ieskicēšu, ko mēs un atgādināšu mazliet, kam mēs gatavojamies nākamgad. Tad šogad mēs ar jums atsākām sadarbību un izveicām testa un sagatavošanās posmu Eiropas čempionātā ietvaros, lai pārbaudītu ceļus, gatavību un uzlikt uz lieliem mūsu sadarbību, gatavojoties nākamā gada pasaules čempionātā. Tad mums rallijs notiek 16. līdz 18. jūnijam. Mēs braucām tukumā Talsos, Kuldīgā un arī Dienvidu Kurzemes reģionā. Mums piedalījās 68 ekipāžu mūsu sacensībās, kuras pārstāvēja 27 valstis dažādas. Un tālākie dalībnieki bija ieradušies pie mums no Jaunzēlandes, Japānas, Austrālijas un Argentīnas, plus, protams, lielākā daļa Eiropas. Kopumā šī gada rallija apmeklēja aptuveni 10 000 skatītāji, tas ir saliekot kopā gan pilsētas, gan atrumu posmus. Bija ieradušies aptuveni 120 cilvēki no tās rīkotāju organizācijas, kas ir čempionāta tā kā rīkotājs. Bija 91 mediju pārstāvs akreditējies no 12 valstīm un vairāk kā 1000 cilvēku bija ieradušies no ārvalstīm uz mūsu rallija. Un, protams, Lietuva, Igaunija, Somija, Polija. Tās valsts, no kurienes visvairāk ieradās cilvēki. Pasākuma laikā mēs faktiski katrā pasākumā veicam pētījumu par pienesumu reģionam un ekonomikai no ārzemnieku apmeklētāju. Šis pētījums ir bāzēts tikai uz ārzemnieku apmeklētāju, jo to mums pasūta un uzdot kā pienākumu izglītības un zinātnes ministrija tieši ārvalstu ienesto naudu Latvijā mums ir tā kā jāaptaujā ārzemē, kas ieradās mūsu pasākumu. Šis pasākums radīja ekonomikai ietekmēs ar 1,5 miljonu eiro tajās dienās. Un šis pētījums ir detalizēts un ļoti garš, daudz lapām, un mēs varam jums iesniegt sīkāk papētīt. Mēs, protams, to visu monitorējam un arī mums ir ļoti plaša atskaita, kuru mēs jums iesniegsim. Gan digitālā, gan šobrīd drukātā veidā, jo viņi faktiski šobrīd drukājas, kur būs saskaitīts faktiski viss gan digitālajā vidē, gan televīzijā, gan reklāmas kampaņās, sociālajās tīklos. Tas viss jums tiks iesniegts tuvākajās dienās un digitālā un drukātā veidā. Un, nu jā, to datu mums ir ļoti daudz. Mums ir datu no mūsu kanāliem, kur arī jau, nu, pat jau sasniedz miljonus auditoriju. Mums ir arī no čempionāta dati, tā kā no Eiropas čempionāta, kur arī šie te sasniegtie skaitļi priekš Eiropas čempionāta jau ir ļoti liela, kā 7,6 miljonu iesaistas video skatīti 2,3 miljonas reizes, un tas viss ir paralēli un pakārtoti vēl televīzijas tiešainē. Tas bija pavisam īsts atskats uz šogad izdarīto, bet galvenais mums vēl ir priekšā, un par to es varbūt īsti izstāstīšu jums otrajā prezentācijā, ja jūs man varētu uzlikt. Otro? Pā, viņi iet secīgi, superīgi. Tad viss tas mums ir vedis uz šo pasākumu, kas saucās Pasaules rallija čempionāts. Mans vadītā kompānija pie šī pasākuma, lai to atvest uz Latviju strādāt 14 gadus, ir veltījusi laiku. Un tad beidzot nākamā gada 18. līdz 21. jūlijas ir tas brīdis, kad Latvijā iegriezīsies Pasaules rallija čempionāts. Un Pasaules rallija čempionāts notiek 52 gadus. Un visā šajā vēsturē, kas ir diezgan gara, Latvija būs tikai 37. Valsts, kurā šis pasaules čempionāts ir vēsturiski iegriezies. Un šobrīd, pateicoties jaunajām tehnoloģijām, viņu, teiksim tā, ļoti lielajam ieguldījumam, televīzijas tiešraižu nodrošināšanā vidējā auditorija, kas noskatās katras sacensības, ir 78 miljoni cilvēki visā pasaulē, kādu posmu vairāk, kādu posmu mazāk, atkarībā no notikumiem tajā brīdī, bet visu kopējo auditoriju izdalot ar posmu skaitu, tie vidēji 78 miljoni cilvēku. Pasākums kā tāds notiks ar visu tām piesaistītajām aktivitātēm 10 līdz 12 dienas, bet sportiskā daļa tieši sports un tikai tā pati būtība notiks 4 dienas, un tas izskatīsies tā ļoti aptuveni ieskicēts mums šajā zīmējumā. Tas viss sāksies ceturtdienā, kad mēs atvedīsim sporta automašīnas no Liepājas uz Rīgu, pie Brīdzes pieminekļa izveiksim pasākumu atklāšanu, un brauksim uz Biķennieku trasu, kur ceturtdienas vakarā būs pirmais atklājušais ātrumposms. Piekdienā šīs te automašīnas caur Tukumu un Talus novadiem, un vakarā jau pa mūsu kopīgi sastādītu maršrutu izbrauks cauri Kuldīgai un aizdosies uz Liepāju. Sestdien būs ātrumposms Kuldīgas reģionā, un arī ar mediju zonu un degvielas uzpildu zonu pilsētas laukumā. Tad fiziski tās automašīnas šeit iebrauks, apstāsies cilvēkiem, būs iespēja aiziet satikt šos te braucējus, dabūt autogrāfu un apskatīt šīs te automašīnas klātienē. Un svētdien būs ātrumposms Liepājas pusē un lielais noslēgums ar apbalvošanu visām pārējām aktivitātēm. Mūsu vēstījums un lūgums pilsētā mums bija maz darba grupa tikai pirms šīs komitejas. Es tikai varu atkārtoties, ka mēs būsim ļoti priecīgi, ja jūs lepposieties, ka jūs esat partneri šim te pasākumam, jūs par to stāstīsiet saviem iedzīvotājiem, palīdzēsiet mums viņus informēt par satiksmes ierobežojumiem, par iespējām aktivizēties, par naktsmītnē, mums tas viss būs ļoti, ļoti aktuāls un nepieciešams. Ja jums kā pilsētāji būs kāda dūla jauka ideja, kā pilsētu pozicionēt, parādīt šeit lielajai auditorijai, mēs darīsim visu, lai jums to palīdzētu realizēt. Mums ir dažādas inventārs un atribūtikas, kā automašīnas, rallī, kuras mēs varam izstādīt, gan simulātori, visādas citādas lietas. Mazajā komitejā mēs arī tajā darba grupā tikko mazliet pārunājam, ka mēs arī varam izveikt tādas paviesošanas gan pie studentiem, gan pie jauniešiem ar rallī braucējiem. Es varu pastāstīt par rallī organizēšanu, ka arī mums ir Toyotas komandā fiziski strādā latviešu mehāniķi, un šie latviešu mehāniķi, vai mēs viņus varam sarunāt, viņi atbrauc uz arotskolu un pastāst mazliet, kā viņi tur ir nonākuši, un ka tas viss ir iespējams, un ka to var sasniegt. Tā kā mēs ar šo pasākumu vienkārši aicinām nāciet pie mums, strādājam kopā, saliekam plānu un izņemam no tā pasākuma maksimumu, ko mēs kopā varētu izdarīt. Sadarbība ar pilsētām un tas, ko mēs darām šobrīd, mēs faktiski mēģinām tikties ar visu pilsētu vadību un deputātiem, lai vienkārši aktualizēt un atgriezt un atstāstīt atkal informāciju par šo te pasākumu, ko mēs ejam. Mēs noteikti gribētu piedāvāt katrai pilsētai un arī jums, kad mēs publicēsim jūsu reģionu notikumus, ātrumposmus un visas citas aktivitātes, ka mēs Kuldīgā izveicam kopīgi tādu mēdīju pasākumu, kur mēs vietējiem mēdījiem pastāstam par to, kas tad būs Kuldīgas pilsētā. Mēs, protams, aicinātu jūs pārstājiem piedalīties mūsu pasākumos, ceremonijās, presas konferencēs. Ja vien jums ir pilsētā kāds vides objekti, kuros mēs varam ietērt rallī un logo emblēmās un krāsās, mēs to ļoti labprāt izmantot, jo mūsu vēlme šiem te ārzemniekiem, kas atbrauks uz Latviju, parādīt, ka visa valsts dzīvo tajā pasākumā. Un par tiem skaitļiem runājot, mēs ekspektējam aptuveni 50 tūkstoši skatītāju šo pasākumu, un aptuveni pusi no viņiem mēs plānojam, ka būs no ārzemēm, un šos te datus mēs bāzējam uz Igaunijas piemēru, jo Igaunijā faktiski šis pasākums notika un ir ļoti līdzīgi rakstura, tāpēc mēs varam prognozēt tos skaitļus uz viņu pieredzi. Protams, mums būtu noderētu palīdzību ar dienestiem, pašvaldības policijām, komunālajiem dienestiem, informācijas nodošanu iedzīvotājiem, kā arī turismu informācijas centram. Būs ļoti liela nozīme šajā pasākumā, jums būs ļoti, ļoti daudz cilvēku, kur meklēs naktsmītnes, kempiņus, ja kāda cita rakstura iespējas, kur varētu palikt starp rallī dienām. Un ja es atgriežos pie tā slaida, pie šī slaida, tad dzīvošana šeit ap Kuldīgu, mēs mazliet pat tālu aizskrējām. Šeit ir viss labākā, faktiski cilvēki dzīvo epicentrā, līdz ar to, tāpēc mēs domājam, ka šim reģionam naktsmītņu ziņā varētu būt ļoti liels pieprasījums. Nu jā, dienas beigās tas vēstījums ir, kad mēs ar šo pasākumu viņam beidzoties vēlamies panākt dažas lietas. Pirmā lieta, ko mēs vēlamies parādīt, un mēs izveiksim ļoti lielu plašu pētījumu tajās dienās, mēs vēlamies parādīt, ka Latvijas valsts no šī pasākuma iegūva tik un tik pienesumu ekonomikai, un mums būtu tikpat svarīgi, ka mums partneri un Kuldīgas pilsēta ir apmierināti pēc šī pasākuma, kad ir bijusi, ka jūs esat piedalījušies šajā pasākumā, tas ir bijuši daļa no tā, un lai to izdarītu, to es arī teicu lejā tikko, mums vajag mazliet jūs palīdzi, mums jāsaprot, kas mums ir svarīgi, kur ir akcents, mums ir jāizpilda, kādas būtu jūsu prioritātes, ko jūs vēlaties šajā pasākumā izdarīt, tā kā mums mazliet derētu noderēt jūsu palīdzību un iesaist, un tad es esmu pārliecināts, ka mēs to mazo tornado, kas ieviesies Latvijā, nākamgad jūlijā, ka mēs kopā parādīsim sevi no labākās puses. Varbūt jums ir kādi jautājumi, varbūt kaut ko sīkāk pastāvēt?
Jūs saprotat, ka kundīgi, tas ir viena diena, viens ātru posms, un pēc tam dodās visi sestdienas vakarā uz Liepāju.
Tie būs vairāki ātru posms, tas nav viens ātru posms, tie būs...
Jā, bet tā ir viena sestdiena.
Jā, tā ir sestdiena.
Un nakšņo visi Liepājā.
Nē, tās nav iespējams.
Ja?
Nē, šur nav,
jā,
tur nav.
Jā, nu šobrīd, jā, bija, 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 bija,
Un es varu pamatot, kāpēc. Liepājā, Liepājā guļvietu skaits, cik fiziski ir pieejams guļvietas, mēs knapi nodrošinām trīs lielās rūpnīcas komandas un TV un promotē. Viss Liepā ir pilni.
Jā, jo, protams, tā būs interesi, jo ir par to gulēt vai šeit, jā, kur jā. Gan viesnīcas, gan kafēnīcas, un tā ir sezona īstenībā. Tas jau nav tukšais laiks.
Jā. Tāpēc mazliet vēl paskatot cikāk. Šī rakstura lieluma pasākumos cilvēkiem braukt uz ātrumu posmu, tā ir viņa pasākuma apmeklēšanas sastāvdaļa. Šim reģionam ir vienkārši perfekta, ekscelenta dzīvošanas vieta, tāpēc, ka tu vari aizbraukt uz Tukumu, uz Talsiem un uz Liepāju ļoti saprotami attālumā un distancē. Un mēs to braucam šobrīd pa visām citām pilsētām runājam turismu informācijas centriem, ka jāaktivizē visi arī pasīvie, arī tie, kas kādreiz atver, kādreiz neatver, vai piemēram, visi kempingi, visi rakstura iespējamās naktsmītnes, tāpēc, ka to, ka tas, kas mums šeit ir, jau ir pamaz, tas jau ir skaidrs jau tagad. Un ar to, kad es saprotu, ka ir sezona, bet, protams, tāpēc mums ir kopīgi jāstrādā, bet sevišķi ar turistu informācijas centru ir ļoti daudz šo te pasīvo un tādu, kas citreiz strādā, citreiz nestrādā, Un mums tā informācija viss būs nepieciešama, jo es paredzu, un es to redzu jau tagad, ka tas epicentrs visai tajai masai būs šeit. Tāpēc, ka tas vienkārši ir izdevīgi loģistiski.
Tām četrām dienām
tas ir Tas ir, es teiktu, piecām. Skatītājs brauks uz piecām dienām. Komandas, lielās komandas un mazākas komandas, viņas ap 10 dienām šeit pavada. Jā, lielās komandas, kas ir tās ražotāja rūpnīcas komandas, tās pat līdz 12 dienām. Jo tas, kā es minēju, šis ir tikai sports. Tas ar to netuvu viss nebeidzās. Vēl ir pirms tam iepazīšanās, uzbūvēšanās un ļoti daudz citas aktivitāšu.
Mums ir pieredze šogad, un mēs arī un pasaules čempionātu organizējām. Tā kā jā, mēs zinām, ka tas parasti ir vairāk nedēļu
garumā. Viņi ceļ šajā pasākumā, jo mēs organizējam arī citu rakstura pasākumus, bet šeit tas dienu skaits, viņš ir tik ļoti... acīm redzams un izjūtams tajā pasākuma dienās, un arī mūsu, ja mēs runājam par tādu pienesumu valsts ekonomikai, ko šis pasākums atšķirās, varbūt mūsu pasākumā skatītājs nevar iztikt bez autoīres, bez degvielas liešanas, bez tādiem izdevumiem, kas pienāk tiem ikdienas pamattēriņiem klāt jau saknē. Un, protams, kad par reģionu runājot par pienesumu, nu, mēs arī aicināsim un ceru, ka jūs mums palīdzēsiet, Un jūs pilsēt jau, kā mēs runājam arī lejā, jūs jau esat tā kā gatavi tām masām un visai, kā jūs minējāt, sezonu. Bet varbūt tā kā vēl kāpēc viņi sagatavoties, lai vienkārši mēs spētu apkalpot tos cilvēku daudzumu, jo viņi, tie cilvēki būs ļoti daudz. To mēs redzam jau šobrīd.
Es saprotu, ka domas vadība jau ir zaļo gaisa devus, jo
mēs visi esam
pagājuši.
Mēs
esam
pagājuši. Jā, bet mēs nerunājam par naudas.
Mēs
Tas nav aktualizēts, varbūt, ka vajadzēja no
Mums ir kuldīgs domas lēmums.
Jā, tas ir pēc pagājušā gadā, Eiropas un 20 tieši. Mēs jau pagājušā gadā esam nolēmums.
Es jau ļoti priecātos, ja pirms svarīgiem šādā tikšanās reizēm arī deputāti informēt, arī atgādinās par iepriekšējo gadu lēmumiem, jo nu, informācijas ir ļoti daudz, un lēmumi ir jāpieņem ļoti daudz, tā kā es ļoti priecātos, ja mums šī informācija tiktu atgādināt, kā informatīvais materiāls turpmāk vai lai. Jo cilvēki arī jautā, es pirmēram arī neatceros, ko mēs jums gadu solījām, es nezinu arī atbildēt.
Mēs tad uz sabiedrību šobrīd atrodam, ka mēs esam jau lēmuši piedalīties, jo tas bija jau tas, tas jau bija jāizdara pirms tam, jo mēs jau pagājušo gadu lēnā un vienā lēmumā mums tā bija jau trešajā pirmajā.
Nē, tagad, kad tu sāku, protams, jā. Bija, bet es vēlreiz sāku atgādināt. Bet jūs esat darbuši reko gaisu, un es jau es pirmēram zinu, ko cilvēks sāk. Tāpēc, ka viņiem man jautāšu, es nezinu, būs tikšanā, bet jūs Es saprotu, tā jau tāpēc, ka toreiz trīs lietas kursā, bet, bet atgādinā, lai arī tie ierīgas deputāti, tiekoties ar cilvēkiem, varētu precizēt.
Man šeit tā kā jau
Gan pilsētas laukumā ir plānotas, ka varētu būt kā jau teicu, cilvēki jau brauks, viens jau trenēsies, viņi jau mēs redzējām šodien, kad mūsu arājiem, ka jūs ļoti principā cīti jau dzīvojam, jūs trīs nedēļas piemirs, un tad kāpēc mums? Nu tā kā, lai tas jau uz jūs bija ļoti neatrīt, šis pasākums jau ir tad, kad viņš ir.
Bet arī, ja vien jums ir vēlme, mēs šajā pasākuma ietvaros, mums ir iespēja aizsniegt katru mūsu skatītāju, ja vien jums būs vēlme pastāstīt pēc nedēļas kuldīgā ir pilsētsvēta, jo ļoti daudz, tas ir jūlijs, viņam atvaļinājums, viņi brauc un viņi var palikt ilgāk, un ja vien jums būs tā vēlme, mēs varam katram pateikt nākamā nedēļa kuldīgā ir pilsētsvēta.
Tā, kā mēs arī darbu grupā lejā vienojamies, šeit ir mūsu iespēja, šeit ir platforma, kur mēs varam izmantot iespējas, un jautāt, cik paši mēs spēsim izmantot to, ko šobrīd paredz šī iespēja, ka līdzdarbojoties, iesaistoties visi gan aktivitātēs, gan pārējās
vietās. Un Rādēks ir piedošana vēl par mani, tur mēs tātad plānojam ar turismu uzņēmējiem kopīgi tikšanos, lai runāt un saulēcīgi gatavotos, jo tas noteikti tiks arī kopumā izrunāts, būs saistīts ar ēdināšanu, ļoti lielu mērogu ēdināšanu. Izmitināšanā mēs šobrīd redzām 5 vēl brīvas nakts mītnes tajā nedēļas. 5%, jo tas jau patiem bookingā vienkārši lai atbildētu. Pavisam maz. Ļoti ceram, ka aktivizēsies vēl kempingi vai kādas tādas, nu tagad kemperietas, tā varam teikt, bet tā pie tā mēs piestrādāsim, kas viesu laikā pavēr vaļā vēl plašāk tos savus durvis. Nu tad mums vēl būs iespēja arī matā un zaudēties tam runāt ar uzņēmēm vai gatavu. Un jā, un apīkons, kas attiecās uz norobežošanu, tātad visa gan sētas, gan zlogi, gan labierīcības, kas vajag mums vienkārši katram pasākumam ir liels apšāks vajadzīgs. Tas arī mums neļauts vienā gadā, vienā netēļas un Nu tā.
Jums neatrodas, jums bija uz vienu gadu, jūs varētu medēm līgums pār...
Šobrīd vien, un... Faktiski, vai tas būs vienreizējs vai vēl kādreiz nākotnēs būs novības mums visiem kopā atkarīgs, kā mēs sev paredzim. Bet viens uzreiz skaidrs, mēs to nedarīsim katru gadu. Šī pasākuma, viņš ir tik liels, kad, ja man arī promotors piedāvātu viņu rīkot katru gadu, es nedomāju, ka Latvijā viņai katru gadu, bet katru otro vai katru trešo, kā ir par etam, ar tādu intervālu, kad cilvēki nogaidās to, ka mēs attiecīgi sagatavamies, tas varētu būt nākotnes perspektīva.
Mēs rikstam jūs izmantot.
Jā, es būšu priecīgs. Es būšu tikai pateicīgs. Jā. Mums ir ļoti komanda liela šobrīd. Mēs esam izauguši, lai nodrošinātu šī pasākuma realizāciju. Un es arī lejā es beidzu to savu uzstāšanos ar lūdzu. Nāciet, sakiet, kopā daram, saliekam galas kopā un izšaujam raķetes vai vienam ko. Mēs būsim tikai priecīgi.
Labi, vēl paldies, un stāciet par to, ka darba verifikācijas sākas, tā kā, ja mēs jūtu kādu jautājumu, kas nevienās, ko tās varēsim satraukt, mēs informāciju varam saņemt un strādāsim kopā, jo kā ir darba verifikācijas sākas. Tās, paldies!
Paldies!
Jā, paldies! Mēs esmies pie mūsu komitejas, un lūdzu izslēgt to finanšu komitejas darba kārtsē, tad kārtība 40. Jautājumu. Jautājumi par būtības naudas aizdošanu noteikumu numuru 10/2023 kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaits kārtību būtības naudu pašvaldību apstiprināšanu. Es taču mēs viņu vēl tālāk vēl notikā cēļu. Lielā ielu 2 stundā, kundīgs notā izdomāšanu.
pie donoru graudiem 180 200. Tur rodas liels starpīt. Un es domāju, ka te ir objektīvi arī noteikti zaudējumi būs tam vēl raži, visā Latvijā graudu raži, kas 30% ir mazāk nekā iepriekšējā gadā. Un es domāju, ka arī olēja saimniecība arī saskārās ar šo pašu problēmu. Nu, es teiktu tā, ja mēs varam iet pretī, un tad ejam likumā šajās te atļautajās rūpībās.
Ja vienai, ka tas parāds vēl uz skīt, kurā gadiem sāks veidoties?
Nu,
nē, man šobrīd ir pirmā kārtā, tas kaut kas būs, un trīs pirmajām decentriem datumu, un tā kā pagāk, es domāju, tur mums nebūtu vienam, un to mēs varam vispār uz problēmu. Tad ir jautājums, kas mums
ir vēl šūpīdīs, tā izmaksās no valsts, arī vēl...
Bet tas ir šodien viņi paši jauni, lūdnes 31. Decembrī. Tad tur es domāju, ja mums nelūt nekādu iebildumus 31. Decembrī. Jautājums, vai mums šobrīd ir jāpieņem lēmumus jau par līgumu laušanu, ja nemaksā, vai mēs tomēr vēl varam būt 31. Vai mēs varam nodalīt tā, ka mēs 31. Decembrī dodam tā kā laiku, sakārtot, un tad, piemēram, janvārī, bet tad ir skauzi zākums.
Nu, mēs varam, varbūt tās uz janvāru sēdus.
Jā, stāvus jau tā, ka mēs ļaujam 31. Decembrī sakārtot, bet janvārī tas ir skatvies kāda reāla situācija. Man tās priekšu. Nē, nu vajag, tur ir jāpagarīt, tur ir vienkārši jātās, kā tas formāts, ka viņš pasiet vai šādā vērā, vai vienā vērā, šobrīd ietekstot savu, vai tur zreiz, tad, ja nav, tad mēs laužam, bet mēs šobrīd varbūt
nepracējam,
tikai jāpagarīt, jā, mēs nelaužam, šo
mēs nelaužam, bet tas ir, kas tam jau nenaužam.
Jā, nē, mēs šobrīd to nesakatām vispār, mēs šobrīd tikai to pirmo pūstu nolēmjam, pagatātas,
Tā sanāk, mēs visu nāk šo, kur tu savu viņiem esi, sākās, kad doto brīdi Ventspils ielā 16 mums ir saņemti jau tāda, ka iesnieguma un interese no sekojošām biedrībām, invalīdu biedrība, tātad mūsu senioru apvienību, senioru biedrību Rumbiņa, mūsu rūpdarbnieki Čaupes, mūsu folkloras kopa Kūrava, Un vēl viena aktīva biedrība, tik šobrīd man tagad vadāt arī vienā prātā, bija vēl viena aktīva biedrība. Jā, tātad šie būs tie galvenie, ko es šobrīd tā kā varētu jums līdz domas sēdē precizēšu. Nu, un visiem ir iedalītas telpas, ar visiem esam arī tikušies izrunāšu par vajadzībām, par mēbelēm, par procesiem, kāds vēlamies tur izvest. Un faktiski, nu, tuvākajā laikā mēs tā kā plānojam arī tā kā tās telpas jau slēgt līgumus un, nodot viņiem jau rīcību.
Papildināt, ka vēl jau ir kultūras centra, tā kā, nu, pašvarnieks, kuri tur izmanto, kā tas...
Tas tā ir Čaupes kultūra,
jā, kas tas tad
palete.
Jā, jo viņiem cilvēks, viņi nav kā notiek, viņi kā mūsu.
Viņa jau tur nedrīkst, jau cik gads ar avāriju stāvokli,
tā ir viņas atkārtojuši atbilstuši.
Nē, nē, tur ir cits process, paralēlā,
ir
juristi var kaut ko
rokt. Tas ir cits atsevišķs process.
Šobrīd ēka ir kā fiziska ēka, kur ir procesas notiek tieši saistībā kā kultūras pieminekli ar visām tā nepieciešamībām, kas viņiem ir jānodroši jaukt, bet tur ir arī cik tālāk.
Visi šī tā rentas, pensionāta rentas darbības
laikā šī māja ir izmantota dzīvokļu vajadzībām, no kuriem divi dzīvokļi tika izīrēti pansionā bērna darbinieki. Esam izvērtējuši aktīvu lietu, kur secinām, ka īmnieks, kas ierosina šo dzīvokli izpirkt ar Kuldīgas rajona pansionā bērna, bija darba attiecībās no 37. Līdz 2005. Gadā. Un paralēli tam iegūmām informāciju, ka ir bijis svaigi dzīvāms tēlps jūs līgums, kurā ir norādījis pieņemšanas nodošanas akts ar 85. Gada novembra datiem. Pansionā Svainta ar darbinieci, kas tagad ir mūsu īrniece, līgumā termiņā noteikts ir un nenoteikti laika. Savukārt 16. Gada Kuldīgas novada doma lēma likvidēt šo iestādi un Kuldīgas novada sociālās aprūpes centrs Svainta tika pārņemts ar visām saistībām Kuldīgas novada pašvaldības pārsimām. Tā skaitā šo te divi vīrs līgumu pārslēgšanu ar Kuldīgas novada pašvaldības. Pārslēdzot šo savus vīrs līgumus, kas vēl ir projām stāk mirkļi bija divi, tika pārslēgti, nemainot šos te vīrs līgumus pēc būtības, un līdz ar to arī termiņš uz nenoteiktu laiku tika saglabāts. Viens no vīrniekiem mums ir vīrs, Un otrs, tad ir ierosina šo te dzīvokļu izpirkšanu. Savukārt, izvērtējošo te mājas kopējo skatu, tad divi dzīvokļi mums uz šo mirkli ir izīrēti uz nopērtāju, viens ir uz nenoteiktu laiku, kas vienots iesniegums, un ceturtais dzīvoklis uz šo mirkli nav izīrēts, jo viņš ir izveidots tā, lai būtu pielāgums cilvēkam rīkšanām vērdzībām rapītāsim. Izmērējot uz šī mēneša esošo situāciju, kāda pastāv pašvaldības palīdzības reģistrā, uz šo mirkli ir reģistrēts 30 mājsaimniecības, no kurām nav vienam nepieciešams dzīvoklis ar īpašām vajadzībām, tātad piemērots rapītājs izmantošanai. Tātad šis ceturtais dzīvoklis šo mirkli šajā mājā mums stāv neizīrēts. Izvērtēju visu šo iegūtu informāciju un uz tā mirkli slēgtos īsti līgums. Secinām, ka ir bijis likums par dzīvojumu telpas par dzīvojumu telpu īri, kas ir zaudējis spēku 2021. Gadā. Mēs secinām pēc tā likuma izrotošajiem normām, ka tā situācija ir izveidojusies tādā, ka tas ir nosaukums par dienas dzīvokli. Tātad, ja cilvēks strādā darba vietā, un šī darba vieta nodrošina dzīvojumu platību, kas ir saucams par dienas dzīvokli, dzīvoklis ir vienāds līdz darba attiecību beigām. Ņemot vērā, ka šie līgumi bija nenoteiktu laiku un šo te iestādu likvidēja, tad Kuldīgas novada pašvaldība izrādīja labo gribu un sērtību pārņemšanu. Un šo īres līgumu noslēgums ir tādu pašu termiņu nedeterminētu laiku, tātad nenoteikts laiks. Saliekot visu šo te informāciju kopā un izvērtējot šo te māju kā tādu lietuvības faktoru, mēs secinām to, ka trīs dzīvokļi nav atsevināti pamatoties uz noslēgtiem īstīgiem, jo tie ir savādāk kārtībā, īstkārtībā piešķirti kā palīdzības dzīvokļi. Paralēli tam skatoties, ka māja ļoti labā stāvoklī, Viņam neprisil šo mirķi vils, ja būvījums pašvaldībai dzīvokļi ir tehniski labi un izmantojami nākotnē. Tā
tiesībā šo dzīvokli izpirkt un saglabāt šo lēmumu, protams, tādā statusā, kā viņš ir sagatavots. Jā, man ir jautājums, es atvainojos vispār nevienu izskatīt. Es tā, ka šobrīd mēs runājam trīs dzīvokļi, divi ir uz nomu, kur ir kā
dzīvosiet dzīvokļi, viens ir brīdži uz šo pliku, un ceturtais ir tas, par ko mēs tagad runājam, par ko esam
mūsies. Un tas cilvēks tagad ir strādāja koncertu.
Jā.
Un jūs minējāt vienas dzīvokļus.
Tas ir salīkams paralēli to ilgūtu informāciju, ka tas cilvēks, kurš ir tagad pieejas mūsu viņieks, ir strādājas pansionāta momenta, kad ar viņieks
ar šo rīstu nekādas sāks, nu, kā tāda
savabrīdā. Viņš to tāds saņēmis, viņš šās darbā kļūtās, ko iestāk, nav jau 2005. Bet ne šīs te līguma attiecības, kā labas gribas apņēmēji, esam akceptējuši un pārslēgušas to šo. Jā, un arī saglabājām pansionāta mēnta noteiktās vīras attiecības.
Klau, man ir jautājums. Pēc šī sagatavotā, nu, ko mēs tagad, nu, pēc tā, vadoties no šī sagatavotā, ko iesaka, kas tieši iedzīvotājiem šī cilvēka mainās, tad nekas, viņš tur pīrē,
bet vienīgais, es tā saprotu, ka tā jau noteikti sieviete garos jau, nu, un tad es domāju, ka tas dzīvoklis ir uzturēts kārtībā, tāpēc, ka viņi pret viņu rūpējušas kā pret savu, nu, iedomāties nevarēja, ka tagad viņi nevarēs viņu nopirkt, es tā domāju. Ja mēs tagad, kā viņai to neļaujam, nu, man liekas, ka tas tā... Jā,
tā ir bijusi, nu, viņa ir bijusi saistīgas pancionā, tur bija arī kaut kādā pancionā, kas ir noliktā.
Jā, tā ir bijusi noliktā, un tā ir bijusi
iestādā. Pancionā vadītāji?
Šī ne, bet tā vadītāji, kas, diemžēl, ir bijusi, arī bija viena no...
Tā kā ir
Yeah.
gala
beigās. Tas bija tāds arī, kāda arī rīkosies, ja tev šādi neskaitām nāks. Un tā kā mēs minējām šodien, kad ēka ir tomēr 4 dzīvokļu ēka, no kuriem visi 4 pašvaldības, un mēs viņu varam kā vienu
šitiem vietiem. Man grūti pateikt, es neesmu iedzinājusies tajā
tīkri. Nu, mums jau ir jūrā gadījumā
nāks, jā, bet tā, tā uzreiz.
Bet tā, tā, izsverot un viss liekas, ka...
Defektu uzskaiti, mēs redzam, manu prioritāti, bet tie Sada
je
ovaj sastupnik, 31. sastupnik, ja?
Ja.
cienīgā un īstumā esošanām izglītības iestādēm. Un pēc akreditācijas komisijas ar secinājumu, ka mums ir jāveido vienotu izskatu par izglītības kvalitāti pilnīgi visiem izglītības iestādēm strādājošiem ar sekmējo izglītojumu pārvērtināšanos un individuālo attīstību. Un attīstības plāns ir vērsts uz to, ka visām izglītības procesā iesaistītajām pusēm ir šī vienotā izskatu par kvalitāti.
Principā jūs vairāk vai mazāk akcentējat uz kvalitatīvu izglītību un uz individualizāciju diferencēs.
Jā.
Vai kāds ir jautājums vai ieteikums vai priekšlikums?
Man ir jautājums par tieši par pārvaldu, bet es gribēju jautāt, kāds mums tagad ir bērnu skaits, izglītojumu skaits, pirms skolā, teicam, viņš saruka vai palielinās, vai
izglītības
iestādē 547 bērniem, uz to vietu ir 114 bērni. Tāpat kā es ar citur arī strundā izglītības iestādē bērnu skaits savu, vecāki ir tiem pārceļas uz ārzemēm, un ir arī tādi pārceļas uz pārcēlošajiem pašvaldībiem. Ja būtu, piemēram, nepieciešams sešanieku grupiņu tagad mūsu iestādē, tad toks mums ir trešā grupiņa, kur ir nedaudz skaits ar bērniem, viņus varētu pārvietot uz sesto grupu, līdz ar to mums būtu telpas, kur mēs vienu sešanieku grupu varam ar 22 bērniem. Mums iepriekšējo gadu mums ir 132 bērni, un tad 114. Izmaiņas ir tās, kas aizgāja uz sirdību uz skolu, tie ir vairāk nekā mums apmācības.
Investīcija plāns attiecībā attiecībā pret politiskajām izmaiņām. Otrais ir precizētas izmaksas vērtas jaunajai topošajai kartai, kur šobrīd notiek projektēšana, kas ir mākslas dienu parka līdz Nānai Kvaukai, un no iepriekš tur bija vienkārši ielītas, ka izmaksas tiks precizētas, tad šobrīd pēc pēc projektētā tālumas mums ir ielītas izmaksas, kas, protams, vēlāk pēc iepriekuma tika precizētas nosaukums, ir precizētas atbilstoši tajā fonda programmā, publisko vārdā, kurā mēs plānojam iesniegt finansējumu saņemšanu, tāpēc patiesības kādums izvērsies. Tad ir iekļauts, protams, rīcībās jau bija aprakstīts, bet tad ir kā projekts ir iekļauts 1905. Parks, tur savukārt būs metu konkursu ceļš, un mums patiesības kādums ar šīm publiskās ārkārtas finansējuma iespēju piesaist. Un tad mums ir iekļauts projekts par daudzdzīvokļu māju, tā ir tā sociāla, nu tā, nu, viņa tā kā saucās sociālā, bet būtībā tur būs pieejami dzīvokļi, tiem, kam ir tiesības attiecībā uz rinku, dzīvokļu rinku pašvaldībā un šobrīd notiek projektēšanas uzdevumu sagatavošanu. Varētu pavēt laiku, varētu konkrēt to specifisku atbalstu un citēšanu, bet cerams, ka jā, mēs iesniegsim projektu. Nu, visbeidzot, jā, mājokļu vietas pieejamības uzlabošana, tur ir arī iespējams mamma finansējums, un tur attiecīgi tiek sociālais dienas strādā konkrēto cilvēku apzināšanu. Tas ir viss man viss.
Tas var tas būs, nu, nu parastā mājā vienkārši pielāgot viņas, et kā mēs kādreiz būvējām tās
raundas. Es saprotu, tā, kas attiecās to priekšējā, tā būs 55-60 dzīvokļu kārši būvniecību, konības 12 tā, ja vai kas kartē, var būt tā.
Tad
visnāk
5
posības,
kas
tā.
Jā.
Nu, tie, ko mēs precizējam, šobrīd no jauna. Kā zinām, uz kopā budžetu būs nepieciešams no jauna pārstrādīt vispār investīciju plānu, izpildu visu investīciju plānu precizēt, bet šobrīd var gatavot attiecīgi projektu pieteikumus finansējumam un virzīt uz priekšu, ir priekšlikums šos piecus precizēt šobrīd, nu, nu respektīvi domas sēdē, bet šobrīd virzīt tālāk. Jā,
pirmās redakcijas nodošana publiskai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai.
Jā, nu šeit ir jautājums, vai ir nepieciešams radīt bildi, bet nu, tas ir tie zemes gabali, pie aizpupas ielas un mākslums ielas krustojumu, kur Riecer būvē katastrofu pārvaldības centru, un mums ir nepieciešams plānojumā ielikt vienu papildus izmantošanu, kas ir drošības objektu aizsardzības un drošības objektu apbūve, būtībā tikai mēs paplašinām izmantošanu, ieliekam jaunu apakšzonu, un tad paralēli detalizācija tiek visnāk būvprojekts, kas arī jau ir tehniski noteikumi sagatavoti. Šeit ir, jā, šeit ir diezgan gari, nu tā ir tā teritorija, tā ir diezgan būtībā un jau viens no tiem zemes
kapalīgi. Šobrīd mēs esam konceptuāli piekrituši, tā mēs jā, šo kubiņus ir izpildīt, bet, lai varētu būvēt to, ko pārējās, mums ir nedaudz jāpaplaši plānojums, kaut skodēšanu, kā pareiz, vai ne? Un šobrīd vienkārši, kas principā tādēļ ir jāgroza, ka pēdējā vienkārši šobrīd nu, daļotā funkcijā, ka neatbilst, nu ne neatbilst, vienkārši ir nepieciešams, lai nav jautājumi. Šobrīd mēs redzam iespēju, principā viņš ir kā varētu atbilst, ka ne, bet vienkārši lai tur ir pilnībā skaidrs, un nav jautājumi, vienkārši samainīt tīri tikai to
kodēju papildināt. Tad mēs neko nemainam no visā tā. Vienkārši šobrīd ir jāatsiet publiskās apspiešanas procesus, kuras ceru arī nebūs tā ļoti.
Nu jā, paldies. Tātad 14. mēs izstrādām, mēs skatām. 41. par nekustamā īpašuma palīgas saimniecības alkums paksā kūtības nodāla zemes ierīkšana ar kadastra apzīmē zemes nulis pārjaunojumu un līgumu slēgšanu vai jautājumi. 42. Par īpašumu tiesību atjaunošanu un mantojumu zemes vienības daļu Oskara Halka ielā 21 stundā kūtības novadā. Paldies. 43. Par nekustamā īpašuma dialijā. Kurmās paksā kūtības nodāla zemes nulis līgumu slēgšanu. 44. Par nekustamā īpašuma jaunu sekmes, kur mās pakstā kūtības notā zemes nulis līgumu slēgšanu. 45. Par pilnvaroju pārstāvēt kūtības notu pašvaldību biedrībā Usmas krasts. Šeit būtu vārdu, kur jūs jau ir aizsūtēt un dokumentēt. Jo šeit mēs tā pašvaldība esam jau biedri, jau šajā biedrībā jau ilgstošā. Ārkas, tad ja es, jo tur principā ir tā, ka tur varbūt ārkas ir cita situācija,
nezinu,
cītā.
Jā,
līdz tā.
Biedrība, jā. Rūcma Sezara. Nē, es biju tur, lai es vienkārši tāpat ir biedrība Rūcmas kasti, kur apvienojās visu uzņēmē, tad pašvaldības, kas principā darbojās kā apkuri par Rūcmas ezaru. Un tas, kas ir mēs esam lēmuši, ka mēs šajā biedrībā saglabājam savu dalību, jo mums bija jau, kad mums bija jau šī biedrībā, kur mēs izstājums, kas ne. Un mēs vienkārši šodien esam konstatējuši, ka mums tāds īsti nav viens nozīmēts, tāds viens pārstāvs. Mums ir tā kā pašvaldība, un tad mēs skatāmies vienos dokumentos, kur figurēt, kā mēs vienos, tur nu, īsti nav tās konkrētas. Un tādēļ šodien ir priekšlikums sakārt atsaucot visus iepriekšējos lēmumus, kur īsti nav skaidrs, kurš pārstāv. Un ielikt tad vienu, un tad, ja tad es netiek, tad ārkas vienkārši. Tie ir tāds šobrīd, jo mēs biedri jau esam tajā ārkajā, bet piekārši īsti nav mums tāda nu, konkrēta, šobrīd arī, piemēram, Rūsmas metru vīnu īpašnieku kaitums ir bijusi saruna, kur mēs nesam, kam tad viņi tā kā sūta, tā kā īsti nesūta, tad īsti nav tāda skaidrība, kā mums notiek, tad šobrīd ir skaidra normās, tad mēs esam, Mēs pārstāvjam, mēs iesaistamies un tā, bet tur ir ļoti daudz vietas, tur ir, man liekas, pie 20-30, bet vēl vairāk. Tur ir tāds, kas uzņēmums arī ir tāds, kas šī brīžas, tas sakārtas.
Tas galvenais tas līgums pašvaldībai, ka mēs tur esam.
Principā šobrīd ir tā, ka, nu, kaut vai vietā, mēs zinām, ka mūsu... Nē, šobrīd ir tā, ka, piemēram, saistībā ar turismu ir arī šobrīd dažādi projekti, kurus var startēt ne tikai kā pašvaldības ietvarā, bet mēs jau varam kā, jau kā vēl lielākā sastāvā, piemēram, kas tas turismu, kura būs sadarbot krastu, kur var sadarboties un veidot šīs sadarbības. Piemēram, šobrīd mēs tagad ļoti neelastam vairāk šī uzņēmē vēlas, lai pašvaldību pārstāvju, mēs esam informāti to par viņu iecerē, mēs esam savus piedomus, piemēram, par šobrīd mēs zinām, ka mūsu arī šie paši uzņēmē, kas piebrauc vairāk no mūsu novada puses šī mezā,
tā viss skrien.
Visi tā pārēc. Zīmā visi primēr tā.
Jā, nē.
Labi. 15. Par dienu mums ir reģionālā atkrituma apsaimniekošanas plāna 2023. 2027. Gadam apstiprināšanu. Šeit es domāju, vai mums nevajag kādu dzīvotāju, kādu konkrētu.
Man liekas, ka ziņotājs aizgāja.
Tā, es tev domāju, cik ir daudz. Nē, akcija vēl nav. Es to jūtas
tiek. Lāris nav tas, kur šķiet jau līdzīgs nevis ar vienu, kur zem sveģālās mums ar plānu. Viņš bija šajā vai attīstībā? Neatceros.
Šeit nav.
Šis ir dienas, kur zemes, bet ir arī dienas, kur zem plāns. Tā kā kūkis nav sadalīts divas reģionos. Un tas plāns, es man liku neapstrāt līdz šī decembra beigā. Dienu galvātā izdarījums ir nepārs ospasēs pašvaldība, un nav galvātā izdarījums nespējas arī ospasēs pašvaldība. Pasauk pieši, un plānas mums plānā paredz ko, kad nav kādā atkatumī, no kuriem piešā kultus nav tiek vēstas nespējas, un lejasdrauks un atbrauks uz nepārs uz to poligonu. Tas arī
Jā, jo šis nav mūsu, tā kā lēmšana šobrīd ir vienkārši jāapstiprina. Principā tāpat kā šobrīd, nekas mums nemainās.
Dienas ir plāns, bija nevajag patiešas sēdē, viņa grāda. Un uz domu sēdē sāda. Viņš iet uz visām no pašvaldībām, kas iet uz reģionu. Un pēc tam tik sūtīs varam izgājas sēdēs par apspriešanu. Un tā reģionā ir apspriešana bijusi un priekšs un izdēt ir iestrādāja. Un arī ieriekums uz vidu novērtējums ir bijis, un arī tā neradzinās no
Ja vēl būtu tā, konkrēti tā par reģionu, tādā veidā, vēl piemēram, mūsu Krūnas pilsēta, Pagastele, tā par šosei dalās. Tas ir tas, kas dzīves uz gadam neapiedi, tā norādā. 58. Par grozījumiem, Kutijas nodaļas domas lēmumā, protokols numur 8.20 par priekšlikumu valsts vietējā autoceļa B 1272 pievedceļš sirdi stacijai B 1275 Rudbāža Kalvene un B 1282 ēdot Ulē Krauli pārņemšanai Kutijas nodaļa pašvaldības īpašumā. Kādēļ mēs viņu pārņemam?
Par pārņemšanu mēs jau lēmām jūnijas sēdē, un tas viens no nosacījumiem, arī par ko iepriekš izsūtējušos sēdes lēmumā, bija tāds, ka viņiem ir jāveic nekas no iepriekš kodlēšanas darbības, un tā būtiskā pārsadāļa bija tas, ka viņi uzmēra šīs robežas. Un tas, ko viņi lūdz pamainīt, ir attiecībā uz pulsvedas rālu uzmērīšanu. Telefons viņi informē, ka tas uz šodienu ir grūts darbā, jo ir mainījušies ministra kabinets noteikumi par būtības rālu uzmērīšanu, un tur ir nepieciešami izpildējumi. Tas ir izpildējumi sagatavošana ir vienkārši to darbs process.
Paldies! 59. Par nedzīvojumu tāku Liepājas ielās īstiprs, rundā kodības nodā nodošana atkārtotā notiesība elektroniskā izsolē. Nepieteicās neviens vai?
Nepieteicās.
60. Par pašvaldību tekstumā īpašumu, kur vielā 3, rundā kodības nodā atkārtošana atsavināšanai. 61. Par nedzīvojumās telpas lūmas līguma izbeigšana nekustamajā īpašumā pīlāķi, gudinieku un gudinieku pakustā kodības novadā. 62. Par nolikumu par kārtību sportistu klubu un sporta pasākumu atbalstam 2024. Gadā kodības novadā apstiprināšanu. Šeit ir kaut kas ir mainījies.
Mēs izstējām sociālajā komitejā, un tur bija tādi pareiz rakstības jūtas, kas tika novērsts un tā, tas, jā, kas bija jāizdara, bet kritērija un tā kārtība nav mainījusies, ir vēl precizējusi, ka visas pieteikumi un atskaitas noteikti elektroniski. Un mēs tikai ņēmām ārā kopējo atbalsta ciparu, jo tā bija doma, ka tevis atkal ir parādījies.
Tad
ir jāizlapam.
Šis ir tas, kas ir mainījies.
Nē, šeit man nav. Man ir tikai viena projekta, kas ir vai pārsniegt. Man nav kodīgas.
Tad ir
šeit ir īstais.
Nē, ir noteikts, uz ko tu vari pretendēt katrā sadaļā, bet nav uz ko maks nav kodīgas.
apārdezē